Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica Vesti
Biljana Jovićević i ja vam želim dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Svjetlana Petrovića, vaš domaćin je Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo povodom najave Aleksandra Vučića o mogućnosti održavanja referenduma o prihvatanju dokumenta između Beograda i Prištine uz uslov da njegov ishod prihvate ne samo državni vrh Srbije, već i Srbi sa severa Kosova. Na Kosovu ubeđeni da Beograd može da utiče na kosovske Srbe da prihvate sporazum s obzirom da su oni već godinama njegov instrument. O raspravi u odboru Američkog kongresa za Evropu i Evroaziju o briselskom sporazumu Kosova i Srbije. Jedni su ga osporavali, iako ne svi sa istih pozicija, dok su drugi panelisti dali pozitivnu ocjenu. O tuči navijača Sarajevskog željezničara i Banjalučkog borca dogovoreno je preko socijalnih mreža u kojoj je povređeno 25 osoba. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu se sastali timovi Beograda i Prištine za implementaciju sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Evropsku uniju na sastanku umjesto Catherine Ashton predstavlja Fernando Gentilini, specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu. Evropski komesar za proširenje Štefan File u Beogradu večeras sa najvišim državnim zvaničnicima Dačićem i Vučićem razgovara o briselskom sporazumu Beograda i Prištine. Tomislav Nikolić se izvinio za zločine u Srebrenici i najavio da će je uskoro posjetiti. Ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hodža je rekao da bi Nikolić trebalo da se izvini za zločine na Kosovu. Potpredsjednik hrvatske vlade Neven Mimica bit će prvi evropski komesar iz Hrvatske, a pripašće mu resor zaštite potrošača. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je danas da je dobio dva pisma od bivšeg ruskog biznismena Borisa Berezovskog, koji je u martu pronađen obješen u svojoj kući u Londonu. Jedan od najcjenjenijih državnih advokata Sjedinjenih Država Miriam Konrad branit će Džohara Crnajeva, javila je mreža ABC. U međuvremenu američke vlasti izdali su i nalog za hapšenje Zubidae Crnajeve, majke braće Crnajev, što znači da će biti uhapšena čim uđe u Sjedinjene Države. Asadov režim povratio je strateški važan grad u blizini Damaska, džamija u Alepu, stara 1000 godina pod zaštitom UNESCO-a, srušena je. Dvije strane se međusobno optužuju za odgovornost.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o primjeni sporazuma Beograda i Prištine. Nakon tročasovnog razgovora sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i potpredsjednikom Aleksandrom Vučićem, delegacija Srba sa severa Kosova, koju čine lideri četiri opštine koje odbijaju primjenu briselskog sporazuma, potpredsjednik vlade Vučić najavio je mogućnost održavanja referenduma o prihvatanju tog dokumenta uz uslov da njegov ishod prihvati ne samo državni vrh Srbije, već i Srbi sa severa Kosova. Predstavnici opština koje treba sa briselskim sporazumom da ukinu paralelne institucije i da se integrišu u kosovski sistem, razgovarali su i sa patrijarhom Irinejom. Na severu Kosova je briselski sporazum posjetimo odbačen aklamacijom na protestnom mitingu, a sinod Srpske pravoslavne crkve također nije podržao sporazum sa Prištinom. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Kasno popodne, nakon završenog razgovora u vladi Srbije, potpredsjednik Aleksandar Vučić je na preskonferenciji koju je direktno prenosio RTS poručio da se sporazum ne tiče samo Srba na Kosovu, već i budućnosti Srbije.
A uveren sam da smo doneli jedinu moguću, tešku da teža ne može biti odluka, ali jedina moguća odluka. Ako misle da za to nemamo legitimitet, mi smo spremni, ali sa samo jednim ciljem i sa samo jednim uslovom, da prihvatimo neke od njihovih zahtjeva, da se preispita narodna volja, ali za to vlada Srbije će svakako imati jedan uslov. Ako budete, i spremni smo da to razmatramo, ako bude bio veliki broj ljudi koji misli da je to pitanje potrebno staviti na dnevni red, pitanje referenduma, mi imamo jedan uslov, a taj uslov je da iz tog referenduma, kakva god odluka da bude, da izađemo ujedinjeni. Da ako većina građana Srbije podrži našu odluku, da tu odluku prihvate Srbi sa severa Kosova i Metohije i zajedno sa nama učestvuju u sprovođenju odluka. Ako ne prihvate, dakle, kockamo se svojom političkom karijerom i svim drugim, istog sekunda lično ću podneti ostavku.
Na pitanje kada će se znati da li će u Srbiji biti raspisan referendum o briselskom sporazumu i od čega zavisi odluka o tome, Vučić je odgovorio da to zavisi pre svega od kosovskih Srba.
Dakle, ako oni to utorak saopšte da je to njihov uslov, imat ćemo u roku od 15 dana i završit ćemo tu priču. Ali neko mora da kaže da li je spreman da prihvati volju građana Srbije ili ne. Ja jesam, kakva god ta volja da bude. I mislim da će to ubrzati implementaciju ako me to pitate. Jer ovako kako je to krenulo, to će biti muka i muka. Vi mi recite šta treba da radimo. Jel treba da idemo protiv svog naroda? Jel treba šaljemo neke u civilu, a se obračunavaju s našim narodom, pa ne pada nam na pamet? Jel treba da ih ucenjujemo time i da kažemo, vidi, nećemo da vam plaćamo plate sad, da biste mislili isto kao mi, pa ne pada nam na pamet? To je naš narod. To je naš narod za koji se borimo. To je naš narod koji volimo. Hoćemo da postignemo dogovor sa našim narodom. I hoćemo da uradimo ono što je važno za naš narod u celoj Srbiji. I na Kosovu i Metohiji, ali i u celoj Srbiji.
Slaviša Ristić, predsjednik jedne od opština na severu Kosova, potvrdio je da je njihov zahtev bio raspisivanje referenduma.
Mi smo zatražili od premijera i prvog potpredsjednika vlade, dakle, da se oko ovog sporazuma i oko toga da li ćemo mi ostati u ustavno-pravnom poretku Srbije izjasni narod ove države. Mi nemamo razloga da sumnjamo u to da pregovarački tim nije pokušao da uradi nešto bolje nego što su dobili. Nemamo razloga da sumnjamo, ali sa druge strane potpuno jasno tvrdimo da ovo nije smelo da se prihvati, jer ovo je gubitak Kosova i Metohije.
Prethodno, nakon posete patrijarhu Irineju, Ristić je rekao da je sporazum katastrofalan.
Naš narod neće sprovoditi ove sporazume. Naš patrijarh nam je rekao da je naša crkva i on lično 100% uz srpski narod na Kosovu i Metohiji i da će podržati svaku našu mirnu borbu i svaki naš miran otpor.
Spoljnopolitički analitičar iz Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić kaže da ne bi trebalo davati preteranu veliku pažnju izjavama političkih lidera kosovskih Srba koji najavljuju da neće prihvatiti sporazum.
Ne bih previše polagao pažnju na to da li će kosovski Srbi, kako ih posmatramo u Beogradu, dakle da li će nekoliko lidera kosovskih Srba sa severa prihvatiti taj sporazum ili ne. Iako će neki od tih lidera sa severa svakako učestvovati u primjeni sporazuma, jer tamo postoji čitav niz rukovodećih funkcija koje neko treba obavljati, a oni verovatno plediraju da budu među tim ljudima.
U jednom intervju generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović podsjeća da su Srbi južno od Ibra koji su ušli u kosovske institucije tretirani u Beogradu kao izdajnici, da su ignorisani i da je sada vrijeme da se promeni odnos prema njima. Tada bi i njihova uloga u političkom životu Kosova bila značajno veća. Poslanica u kosovskom parlamentu Rada Trajković prenosi sopstveno iskustvo iz Gračanice.
Znate, nije bilo lako u Gračanici. Mi kad naše veće donelo odluku da uđemo u privremeno administrativno veće, a ja bre kad prođem kroz Gračanicu čuvali su me tolike snage, pa gađali, pa maltretirali. Ja pravim bolnice u Gračanici, ono se okupi celo selo, gađa me i mene i Kušnera dok ih otvaram.
A sada?
A sada ne. Sada svi čekaju da dođem. Ako sam ja tu, oni znaju da ću da se borim. Ako ih ugrožavaju određeni krugovi albanski, eto otvoreno govorim, idem tamo u parlament, iznosim probleme, bunim se, držimo
prosto. Jel dolaze u tu bolnicu?
Kako ne, prepuna bolnica. Pa ona drži zdrav. Ništa Srbija tu nije napravila, osim onoga što sam radila sa Kušnerom, sa Amerikancima, sa Grcima i sa Francuzima. Tu se radi, tu ide život. I zato mislim da država odmah treba polako da institucionalno odvaja grupu Srba sa severa koja će da sarađuju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slede reakcije iz Prištine gde su ubeđeni da Beograd može da utiče na kosovske Srbe da prihvate sporazum s obzirom da su oni već godinama njegov instrument. Analitičari smatraju da će sve ipak zavisiti od sutrašnjeg dana, odnosno od jasnog utvrđivanja plana implementacije, javlja Amra Zajneli.
Sprovođenje prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa Kosova i Srbije može potrajati, ali dobrom voljom i Kosova i Srbije moguće da primjena na terenu uspe, ocenjuju kosovski analitičari. Sadri Ferati, bivši ministar lokalne samouprave u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da što se Prištine tiče, primjedba postoji kod asocijacije, obzirom da ona podrazumeva proširene ingerencije i da vrši nadležnosti u pojedinim oblastima.
Znači imamo jedan, ne onaj treći nivo vladavine, ali imamo jedan regionalni nivo, što nama u Prištini nije bilo to drago zbog toga što se bojimo da će to neko da zloupotrebi u mjestu integracije, da bude cementiran ovo status quo ili potpuna dezintegracija. Također i što se tiče sudstva, također i onaj panel, da li će to da se upotrebi za odbranu prava građana srpske zajednice ili da se to zloupotrebi u tom smislu da sad imamo u mjestu integracije, sad imamo još produbljivanje tih etničkih podela što imamo na Kosovu.
Ferati dodaje da ukoliko Beograd prvo raspusti svoje strukture na Kosovu i ukoliko bude bio konstruktivan partner u uspostavljanju reda i zakona, moguće je građanima objasniti šta sve dobijaju od ovog sporazuma.
Oni dobijaju sve što se tiče kvaliteta života i prava u tom opštinskom i regionalnom nivou, što to nije malo. I mislim da ako do toga dođe, da će svakim danom građani razumeti da im sada prioritet je ekonomski razvoj, onda dobrobit, nego ta ambicija za podelu i za dezintegraciju. Na računu to da Beograd 100% kontroliše svakog pojedinca, ali ako se i on zalaže, onda je moguć taj progres, odnosno puna implementacija i samog dogovora i jedna saradnja između građana sa severnog dela i institucije, onda investicije, bolji život, suživot, građanska ravnopravnost i do zajedničke perspektive.
S druge strane, publicista Haljima Toši smatra da će uspostavljanje odnosa, odnosno komunikacija zvanične Prištine sa asocijacijom opština biti jedna od najtežih tačaka za primjenu, obzirom da Srbi na severu ne prihvataju sporazum. Zna se da su Srbi severnog dela Kosova već dugo bili instrument u rukama beogradske vlasti. Prema tome, i pored ove rezistencije, Beogradu neće biti toliko teško da primeni sporazum. Što se kosovske strane tiče, najteže će biti da obave državne zadatke na osnovu sporazuma, jer zavisi koliko će Srbi na severu prihvatiti ustavni poredak i zakone Kosova, kaže Matoši. On dodaje da se poteškoće mogu očekivati u rasformiranju paralelnih struktura Srbije radi njihovog uključenja u nove institucije. Također, održavanje izbora i njihovo učešće može predstavljati izazov. Rezistencija je već počela, ali Srbija potpisnik ima snagu da objektivno kontroliše pobunu na severu Kosova i da obaveže Srbe da primene sporazum. U suprotnom, Srbija sebe stavlja u rizik na njenom evropskom putu, ukazuje Matoši. Analitičar Ardian Arifa ipak smatra da će sve zavisiti od 12. tačke, odnosno od utvrđivanja plana implementacije s vremenskim okvirom, a koji treba razmotriti princip transparentnog finansiranja. Ta tačka o kojoj se sutra odlučuje obuhvata vremenske termine primjene cijelog sporazuma kao i mehanizme koji će osigurati njegovu primjenu. Ukoliko se ovaj sporazum ne bude sproveo, bilo da je on u dobrobit Kosova ili Srbije, u tom slučaju je potpuno uzaludan, kazuje Arifaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o primjeni sporazuma Beograda i Prištine, o čemu je bilo reči u Odboru Američkog kongresa za Evropu i Euroaziju. Branka Trivić prenosi ključne akcente.
Direktor biroa pri State Departmentu za Južnu i Centralnu Evropu, Jonathan Moore, podsjetio je da je briselski sporazum rezultat dugotrajnih napora Evropske unije i Sjedinjenih Država i da se njime uspostavlja jedinstven zakonodavni okvir na celoj teritoriji Kosova, dok se istovremeno institucionalno omogućava visok stepen samouprave za srpsku zajednicu. Sporazum je, naglasio je visoki zvaničnik State Departmenta, važan kako za Kosovo i Srbiju, tako i za širi region i Evropu. In order to speak of Europe
that is whole, free, democratic. Da bi se moglo govoriti o celovitoj, demokratskoj i stabilnoj Europi, Balkan mora postati dio evropske i euroatlantske porodice. To je bio i jeste cilj niza američkih administracija i demokratskih i republikanskih više od 20 godina. Kao što smo vidjeli i u drugim europskim državama, integracija je bila i ostala najbolje sredstvo unapređenja dugoročne stabilnosti i prosperiteta.
Predsjedavajući pododbora Congressman Dana Rohrabacher, poznat kao jedan od prvih i najenergičnijih zagovornika kosovske nezavisnosti, koji je to svoje zalaganje objašnjavao pravom naroda na samoopredeljenje, iznao je stav da su Srbi na severu Kosova dobili prava koja dovode u pitanje suverenitet Kosova na čitavoj teritoriji, ali da uprkos tome i dalje ne žele da prihvate nezavisnost Kosova. U tom smislu, ocenjuje Rohrabacher,
prema tome suverenitet Kosova u tom regionu na severu samo je fasada, iluzija, i ako se ta iluzija zacementira, ona će se vratiti kao bumerang efekat obema stranama. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova i još uvijek se aktivno suprotstavlja ulasku Kosova u međunarodne institucije i organizacije, uključujući i Ujedinjene nacije. Ovaj sporazum ostavlja nezadovoljne Srbe sa severa, sve dok postoji sudar identiteta i duboko nepoverenje stvoreno u vekovnim sukobima, postoji i vjerovatnoća novih sukoba. Možda je vrijeme da se ljudi koji žive u tim oblastima pitaju gdje žele da žive. Srbima sa severa Kosova trebalo bi omogućiti da se referendumom izjasne u kojoj državi bi htjeli da žive. Isto pravo da referendumom odluče gdje žele da žive trebalo bi dati i većinskom albanskom stanovništvu na jugu Srbije.
Ideji razmene severa Kosova za Preševsku dolinu najenergičnije se suprotstavio Daniel Server, profesor Johns Hopkins Univerziteta.
Sporazum treba da okonča svaku dalju diskusiju o razmeni teritorija između Kosova i Srbije. To je, po mom mišljenju, loša ideja koja nosi rizik destabilizovanja Bosne, Makedonije i čak i same Srbije.
Server smatra da je briselski sporazum u osnovi prihvatljiv.
This is a good agreement.
Ovo je dobar sporazum. Ako bude u potpunosti implementiran, on će biti temelj demokratski overenih institucija sa jasnim i jedinstvenim zakonodavnim i policijskim mandatom na čitavoj teritoriji Kosova, a istovremeno i širokom samoupravom za Srbe na severu u mnogim oblastima, zapravo širokom samoupravom za Srbe širom Kosova. Implementacija će međutim biti izazov. Priština će otuda morati da se potrudi da integraciju Srbima učini privlačnim ciljem, a Beograd da ukine oblike finansiranja koji hrane otpor na severu Kosova.
Bivši direktor Međunarodne krizne grupe u Prištini, Robert Churcher, ocenjuje međutim da sporazum ostavlja Prištinu u limbu jer Beograd i dalje odbija priznanje nezavisnosti Kosova. On je šta više uveren da će sporazum
omogućiti stvaranje nove Republike Srpske na Kosovu. Bez priznanja od strane Srbije nema napretka. Kosovo će ostati disfunkcionalno u odsustvu realnog suvereniteta.
Demokratski kongresmen Elliot Engel, jedan od najvatrenijih boraca za nezavisnost Kosova, protivi se također pomeranju granice jer bi to ugrozilo širi region. Za razliku od mnogih govornika koji su sporazum kritikovali, on ističe da podržava briselski dogovor.
Mislim da je premijer Tači trpeo velike pritiske, ali je položio test jer je pokazao veliku hrabrost prihvatajući ovaj sporazum. Isto mislim i o premijeru Dačiću, koji je također trpeo značajne pritiske. Sporazum je, po mom sudu, dobar. Ne zato što mislim da je svako njegovo slovo pravedno, nego zato što pruža perspektivu mira i nade na Balkanu. Nadam se da će, na kraju, i Kosovo i Srbija ući u Evropsku uniju, a kada se tamo nađu, granice neće biti tako važne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U 18 časova i 18 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Biljana, izvinjenje Tomislava Nikolića za zločine u Srebrenici je svakako ključna vest.
Da, glavna. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je u emisiji Intervju 20 na BH za BH TV da mu je žao zbog svih zločina počinjenih nad Bošnjacima, istakavši da će uskoro posjetiti Srebrenicu. Evo trailera iz intervjua koji će biti emitovan 7. maja.
Mora se dokaže genocid.
Ali je sve ono, gospodine Nikoliću, što se događa u Srebrenici zaista ima karakteristike definicije genocida. Evo, vi ćete se složiti sa mnom u neki iseljavanje, protjerivanje, ubijanje preko 8.000 ljudi.
Sve ono što se dešavalo u ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida.
Ipak, Srebrenica nosi jednu težinu zbog 8.000 ubijenih ljudi, brutalno ubijenih ljudi.
Ja klečim zbog toga. Evo klečim.
Da li ćete
i
vi
tražim
biti
pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
Upitan na popodnevnoj konferenciji za medije u Beogradu da prokomentariše Nikolićevo izvinjenje, njegov partijski drugi prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ovako je reagovao.
Ne znam o čemu se radi. Mislim, bio sam ceo dan u 24 sam završio razgovor sa Srbima sa Kosova i Metohije. Ako je to nešto danas bilo, zaista ne znam o čemu reći uopšte. I onda sam se spremio za konferenciju i došao ovdje, tako da izvinite zbog mog neznanja. Ništa drugo. Ali ako je u pitanju osuda svih zločina ili nešto slično, što sam siguran da je predsjednik Nikolić rekao, ne vidim šta je tu čudno. Da se osude i zločini počinjeni nad muslimanima, nad Srbima, nije prvi put, je stoti put, ja mislim, ne rekao.
A povodom Nikolićevog izviljenja za Srebrenicu, kosovski ministar vanjskih poslova Enver Hodža je rekao je da bi predsjednik Srbije trebalo da se izvini i za zločine počinjene na Kosovu. Izvinjenje srpskog predsjednika za ratne zločine u Bosni je važno, on bi trebalo da se izvini i za ratne zločine na Kosovu, koje je sponzorisala država Srbija, naveo je Hodža na svom Twitter profilu. Popodnevni sastanak četiri lidera parlamentarne stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zlatka Lagundžije, Dragana Čovića, Boža Ljubića i Fahrudina Radončića, završen je bez postizanja bilo kakvog konkretnog dogovora, kako je izjavio domaćin sastanka Dragan Čović, lider HDZ-a, nastojao se pronaći iskorak u ispunjavanju obaveza u procesu evropskih integracija.
Pokušat ćemo razgovarati ovih dana i vidjeti gdje se još krije modalitet za traženje kompromisa oko presude suda u Strasburu. A što se tiče funkcioniranja izvršne i zakonodavne vlasti na svim razinama, mislimo da imamo jedno kaotično stanje, katastrofalno stanje na svim razinama, bez obzira gdje još možemo kazati da ta vlast i funkcionira u nekom obliku, sa posebnim naglaskom na razinu federalne vlasti, koja apsolutno ugrožava funkcioniranje i političkog i ekonomskog i socijalnog života u Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da je dobio dva pisma od bivšeg ruskog biznismena Borisa Berezovskog, koji je u martu pronađen obješen u svojoj kući u Londonu.
Prvo pismo od njega dobili smo početkom godine, mislim negdje u februaru. Drugo pismo nedavno poslije njegove smrti. Tekst je bio isti. Piše da je napravio mnogo grešaka, nanio štetu, moli da mu se oprosti i pruži mogućnost da se vrati u domovinu.
Считает, что совершил много ошибок, нанес ущерб, просит его простить и дать возможность вернуться на родину.
Putin je danas, odgovarajući na pitanja građana koje je prenosila državna televizija, najavio odlučniju borbu protiv korupcije i založio se za tjesniju saradnju Rusije i Sjedinjenih Država po pitanju terorizma. Istovremeno je danas jedina ruska nezavisna organizacija za kontrolu regularnosti izbora Golos kažnjena sa globom od 300.000 rubalja, odnosno 10.000 dolara, pošto se nije registrovala kao strana agencija. Golosovi posmatrači koji su radili na biralištima u cijenoj zemlji iznijeli su prethodno snažne dokaze o raširenom namještanju rezultata na izborima 2011. Još jedna vijest, broj žrtava u urušavanju zgrade u Bangladešu porastao je na najmanje 190 i vjerovatno će bilans poginulih i dalje rasti, jer ima mnogo zarobljenih pod ruševima na osmospratnice u predgrađu Dake. Ostale vijesti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Sport, nasilje i društvene mreže, ovako bi se mogao nasloviti sljedeći prilog iz Bosne i Hercegovine. Bilans tuče dveju navijačkih grupa Sarajevskog željezničara i Banjalučkog borca na takozvanom neutralnom terenu jeste 25 povređenih, među kojima 7 policajaca. I dok se na internet portalima polemiše kako je tuča popularnih manijaka i lešinara dogovorena putem socijalnih mreža, stručnjaci upozoravaju na opasnost koja vreba celo BH društvo, zabeležila Selma Boračić.
Nakon nereda koje su u mjestu Oborci kraj Donjeg Vakufa izazvali navijači fudbalskog kluba Željezničari iz Sarajeva i borca iz Banja Luke, zbrajaju se povrijeđeni i nastale štete. Jedan od dva mladića koji su sinoć dovezeni na klinički centar Koševo još uvijek je na odjelu intenzivne njege. Za sada njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Zahvaljujući samo čudu, niko od tih 20-godišnjaka nije ubijen. Još jedan u nizu navijačkih nereda, reći će mnogi. Međutim, ovaj je prešao granicu navijačkog incidenta. BH javnost traži odgovornost, krivca. Jedini krivac je, prema mišljenju sportskog novinara Sinana Sinanovića, država. Upravo je država ta koja je od rata na ovamo, smatra on, odgajala generacije huligana kojima je lako manipulisati.
Vrijeme je definitivno da državne institucije, oni koji za to nadležni, pozabave se ovim problemom koji više nije incident, nego jednostavno jedna tako štetna pojava koja ne da nagriza sve pore, nego bojim se da je ovo jedan fitilj koji mogu da upali bure baruta.
Navijačke grupe najčešće se zloupotrebljavaju u dnevno-političke svrhe. Zbog nepostojanja brige društva za njih, nasilje je način pomoću kojeg mogu izbaciti sve frustracije sa kojima se nosi većina BH omladine. Nakon jučerašnjeg obračuna, daleko od stadiona, igrača te klubova, grupa huligana ugrozila je više od sopstvenih života, ističe Sinanović.
Ovdje u opasnosti su svi navijači, pravi u opasnosti su građani da ne stradaju, da ne izgube život zbog šačice huligana koji čini se rade u interesu neki drugi, mislim one ljude koji dolaze sa tom pirotehnikom, sa tim opasnim onaj sredstvima, ne da navijaju, ne da uživaju, da ugrožavaju ljudske živote.
Istovremeno nakon sukoba po internet portalima polemiše se kako su navijačke grupe manijaci i lešinari, kako sebe nazivaju, dogovorili tuču putem socijalnih mreža. Dugogodišnji sportski novinar i urednik Bakir Tiro ističe kako takva praksa nije novost.
To je među tim huliganima poznato svugdje u svijetu. Žalosno je to što je opet mladost stradala i zanadat se da će ovi momci iz Sarajeva, iz Banja Luke, da će iz svega izvući pouku i da se više barem njima ovo nikad neće desiti u životu.
Publicista Emir Imamović kaže kako su navijači uglavnom najžešći odraz BH zbilje.
Fudbal kao najpopularniji sport koji ima i najmasovniji u publiku služi da se preko njega kanaliziraju osjećaj zapravo većine pripadnika određene društvene zajednice. Da, u nama je dakle duboko ukorenjen nacionalizam i međusobna mržnja i ne treba nikoga čuditi što se to artikulira na stadionima.
Da je tuča unaprijed dogovorena potvrđuje to što klubovi ove dvije navijačke grupe nisu igrali jučer. Našli su se na pola puta. Podsjećamo da su navijači Borca putovali iz Banja Luke na utakmicu sa Olimpikom u Sarajevo, dok su navijači Željezničara krenuli gledati svoj klub na gostovanju kod Prijedorskog Rudara. Policija je u autobusima pronašla kamenje i palice. Književnik, publicist i veliki zaljubljenik u fudbal Ahmed Burić smatra kako je BH društvo gurnulo mlade na ivicu egzistencije i razvoja.
Radi se u osnovi o grupama besposličara koji ne smiju izaći na ulicu pa doma protestirati protiv vlasti, nego se između sebe tuku ne bi li još neko stradao. Pritom je niti mi gledamo dobar fudbal, niti ti ljudi saopštavaju kakve poruke.
Podsjećamo da je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine svojevremeno ukinuo ranije donesenu mjeru zabrane organizovanog odlaska gostujućih navijača na utakmice. Da li takva nepopularna mjera može spriječiti navijačke pohode po Bosni i Hercegovini, pitali smo Bakira Tiru.
Ako već nema zakona koji će kazniti ispade, ako ne može država da stane u kraj, onda jedino savez da poduzme tu mjeru da opet zabrani, ali ko garantuje i ako zabrane odlazak na gostujući teren, da se djeca ta navijačke grupe neće dogovoriti pa opet na nekoj livadi potuču. Znači, ni to ne bi spriječilo jučerašnji barem incident.
Zakon na državnom nivou o sprječavanju navijačkih nereda i huliganstva ne postoji. Federalna vlada je još prošle godine počela sa pisanjem zakona, međutim, od silnih rekonstrukcija unutar vlade još ništa nije usvojeno. Do tada, policija će, vodeći se samo zakonom o narušavanju javnog reda i mira, boriti se za slom BH huliganstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U ovom trenutku posjećujemo na kviz na našem web sajtu, pripremila Dinka Jurković.
Engleska kraljica Elizabeta II. Je postala najstariji vladajući britanski monarh, preuzevši tu poziciju od svoje prabake, kraljice Viktorije. Da li znate koje godine se to desilo? Na ova još mnogo zanimljivih pitanja odgovore možete naći na našoj internet stranici u interaktivnom kvizu koji za vas priprema Rinko Golubović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon kviza posjećene na najvažnije vesti.
Aleksandar Vučić saopštio da će referenduma o sporazumu biti, ukoliko se Srbi sa sjevera Kosova obavežu da će ga poštovati i implementirati sporazum ako rezultat bude pozitivan. U Briselu se sastali timovi Beograda i Prištine za implementaciju sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Evropsku uniju na sastanku umjesto Catherine Ashton predstavlja Fernando Gentilini, specijalni predstavnik Evropske unije za Kosovo. Štefan File u Beogradu sa najvišim državnim zvaničnicima Dačićem i Vučićem o briselskom sporazumu. Tomislav Nikolić se izvinio za zločine u Srebrenici i najavio da će doći u posjetu. Ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hodžaj rekao je da bi Nikolić trebalo da se izvini za zločine na Kosovu. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio da je dobio dva pisma od bivšeg ruskog biznismena Borisa Berezovskog, koji je u martu pronađen obješen u svojoj kući u Londonu. Jedan od najcijenjenijih državnih advokata Sjedinjenih Država Miriam Konrad branit će optuženog za bombaški napad u Bostonu Džohara Crna. Asadom režim povratio je strateški važan grad u blizini Damaska.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom delu programa Radija Slobodna Evropa. Osim Biljane Jovićević, sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.